Je to zvláštne, no stále poriadne nevieme, ako funguje ľudské srdce, alebo teda presnejšie, stále jestvuje mnoho mechanizmov, ktoré by sme chceli lepšie pochopiť, lenže na to potrebujeme experimenty. A teraz sa výskumníkom podarilo vytvoriť ministercia, ktoré by nám mohli priniesť niektoré odpovede. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na ministerstvo z laboratória, zistíme, ako riasy dokážu čiastočne vrátiť zrak nevidiacim a dozvieme sa, ako by sa alternatívne dal pacientom podávať kyslík. Pred 40 rokmi začal strácať zrak. Vo svojich 50 rokoch už takmer nevedel rozoznať, či je deň alebo noc. Teraz vďaka genetickej liečbe a špeciálnym okuliarom dokáže rozoznať telefón či dvere. Štúdia vo vedeckom časopise Nature Medicine opisuje prípad 58-ročného muža, ktorému vedci čiastočne prinavrátili zrak. Ide o prvú vedeckú publikáciu, ktorá opisuje použitie modernej technológie zvanej optogenetika na liečbu ochorení u ľudí. Muž, ktorého meno vedci neprezrádzajú, trpel už desiatky rokov pigmentovou retinopatiou. Ide o genetickú poruchu, pri ktorej človek stráca fotoreceptorové bunky v oku. Vďaka ním človek vidí, premieňajú totiž svetlo na elektrické signály, ktoré posielajú cez nervové bunky do mozgu. Ak sa bunky poškodia, človek stráca zrak. Nervové cestičky, ktoré prenášali signál z oka, však aj pri tomto genetickom ochorení zostávajú nepoškodené. Od toho odvíjajú vedci novú liečbu. Poškodené fotoreceptory úplne obišli tým, že do nervových buniek v oku dopravili svetlocitlivé proteíny získané z rias. Mužovi do jedného oka pred 2 rokmi injekčne vpravili neškodný vírus, ktorý v sebe niesol gén na tvorbu proteínov. O 4 mesiace začali testovať jeho zrak. Museli mu nasadiť špeciálne elektronické okuliare s kamerou, ktoré zosilňovali prichádzajúce svetlo z okolia. Zachytený kontrastný obraz z okolia premietali okuliare priamo na sietnicu v špeciálnej vlnovej dĺžke, ktorá aktivovala svetlocitlivé proteíny. Bez okuliarov by zatiaľ nefungovali. Po niekoľkých mesiacoch tréningu začal muža rozoznávať tmavé objekty na svetlom pozadí. Pri chôdzi vonku spoznal biele pruhy na priechode prechodcov. Mužovi sa však zrak navrátil len veľmi obmedzene, aj cez okuliare vidí iba monochromaticky, čiže v jednej farbe. Technológia, ktorou vedci čiastočne prinavrátili zrak, sa nazýva optogenetika. Metóda vznikla takmer pred 20 rokmi a doteraz ju vedci využívali najmä pri výskume zvierat a ich mozgových prepojení. Pomocou optogenetiky napríklad vložili myšlienku do mozgu vtákov, či stimulovali bunky agresivity u myší. Výskumníci teraz veria, že si metóda nájde uplatnenie aj pri liečbe poškodení zraku či Parkinsonovej choroby. Nový výskum ale nie je prvý, ktorý optogenetiku využil na liečbu slepoty, je však prvý, ktorý naznačuje účinnosť metódy v publikovanej vedeckej práci, čo mu dáva na vážnosti. Srdce bolo vašim prvým fungujúcim orgánom. Začalo biť a pumpovať krv, keď ste ešte ako embryo mali iba 22 dní. V tomto momente malo iba jednu dutinu a nie 4 ako dospelé srdce. Podobné drobné srdcia sa teraz podarilo vedcom vytvoriť v laboratóriu. Ide o prvé ľudské minisrdcia, ktoré majú jednu komoru a tlčú. Vedci ich chcú využiť pri výskume chorôb a testovaní nových liekov. O úspechu píše časopis Cell. Miniatúrne a zjednodušené orgány stvorené v skúmavke sa prezývajú organoidy, v prípade srdc kardioidy. Vedci sa ich pokúšajú stvoriť v laboratóriách už dlhé roky. Pri doterajších pokusoch museli vždy využívať čosi ako lešenie, okolo ktorého srdcové bunky rástli. Takéto napodobeniny orgánu však nemali rovnaké reakcie na poškodenie ako reálne srdce, neboli preto dobrými pokusnými modelmi. Výskumníkom sa teraz podarilo vytvoriť minisrdcia, ktoré žiadnu konštrukciu nepotrebujú. Do potrebných štruktúr sa poskladali sami procesom samoorganizácie. K nej dochádza aj v ľudských embriách a vytvoria sa vďaka nej všetky potrebné orgány. Samoorganizáciu veci spustili tak, že v kmeňových bunkách v skúmavke aktivovali všetky známe signálne dráhy, ktoré sa zapájajú do vývoja embryonálneho srdca. Signály viedli k rozlíšeniu kmeňových buniek na špecializované bunky srdca. Po jednom týždni sa v skúmavke vyvinuli štruktúry podobné srdcu 25-dňového ľudského embria. Srdce je pritom jedným z najzložitejších orgánov. Vedci stále s určitosťou nevedia, ako presne sa vyvíja a získava všetky svoje štruktúry. Túto medzeru by mohli pomôcť prekonať práve srdcia vytvorené v skúmavkách. Rovnako môžu miniorgány slúžiť na skúmanie rôznych vrodených chorôb srdca či jeho poškodení. Aj preto bunky výskumníci zámerne poranili. Chceli zistiť, ako kardioidy reagujú na poškodenie tkaniva. Hneď po smrti buniek v minisrdciach vedci sledovali, ako sa na miesto zranenia presúvajú bunky fibroblasty, ktoré plnia úlohu pri hojení rán. Okamžite začali vytvárať proteíny, aby poškodenie opravili. Podobnú schopnosť hojenia majú aj srdcia bábetiek, ktoré prežili infarkt. Ich srdcia sa zvyčajne zotavia bez jaziev na rozdiel od srdc dospelých ľudí, ktorí mali infarkt. Táto vlastnosť bola doteraz záhadou a vedci ju budú môcť aj vďaka kardioidom lepšie preskúmať. Kyslík dokážu vstrebávať aj cez črevo. Novú schopnosť cicavcov objavili tokijskí vedci. Metóda, ktorú opisujú vo vedeckom časopise Med, by podľa autorov štúdie mohla v určitých prípadoch nahradiť drahú pľúcnu ventiláciu. Niekoľkým prasatám s problémovým dýchaním podali vedci klistýr so špeciálnym kyslíkovým roztokom. Hladiny kyslíka v krvi sa im v zápäti výrazne zlepšili. Zatiaľ nie je jasné, či by životne dôležitý plyn zavedený cez konečník pomohol aj ľuďom. Vynájsť novú metódu, ako zaviesť kyslík do organizmu, podnietila vedcov aj súčasná pandemická situácia, keď mnohé krajiny nemajú dostatok pľúcnych ventilátorov pre pacientov. Inšpiráciu našli pri niektorých sladkovodných rybách či holotúriach, ktoré dokážu, ak treba, dýchať aj cez črevá. Experiment preto výskumníci vyskúšali na prasatách, ktorým umelo znížili hodnoty kyslíka v krvi pomocou ventilácie. Kyslík zviera tam zavádzali cez konečník dvoma spôsobmi, buď vo forme plynu alebo okysličených perfluorkarbónov, ktoré sa prezývajú aj dýchateľná kvapalina. Hoci sa hodnoty kyslíka v krvi zvierat zvýšili pri oboch metódach, roztok bol menej invazívny. Pri použití plynej formy museli najskôr zbaviť črevo ochranných hlienov. Ak by sa rovnaké množstvo vstrebaného kyslíku cez črevo preukázalo aj u ľudí, metóda by mohla mať lekárske využitie. Použiť by sa dala napríklad v chudobnejších krajinách, kde je menej nemocníc s pľúcnymi ventilátormi. Ďalším krokom je teraz preukázať bezpečnosť metódy a tiež jej účinnosť u ľudí. Jedným z jej úskalí by mohlo byť, že ľudia s dýchacími ťažkosťami majú často také podlomené zdravie, že ich do nemocníc prijímajú s hnačkami. Podať im kyslík cez konečník by tak nemuselo byť účinné. Ďalšie správy z vedy. Pravdepodobnosť oteplenia o 1,5 stupňa do 5 rokov sa zvýšila. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie dnes jestvuje 40% na pravdepodobnosť, že oteplenie, ktoré mala planéta dosiahnuť do konca storočia, dosiahne v priebehu najbližších rokov. Vedci zrejme zistili, čo spôsobuje tajomné otrasy v hlbinách našej planéty. Zemetrasenia v hĺbke až 700 kilometrov sú zrejme možné vďaka vode a ďalším kvapalinám, ktoré sa tam môžu nachádzať. Mestá majú svoju špecifickú mikroflóru. Nový výskum ukazuje, že rôzne mestá majú svoju vlastnú mikrobiálnu stopu. Ukázalo to porovnanie mikróbov z viac ako 60 miest po celom svete. Astronómovia získali dosiaľ najjasnejší obraz stredu našej vlastnej galaxie. Nové zábery zároveň naznačujú dosiaľ neznáme galaktické mechanizmy v tomto regióne, ktoré vplývajú na pohyb jadra i na celkovú evolúciu Mliečnej cesty. A viac správ z vedy nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísala Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej.
Dátumy, mená či udalosti, taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme za pravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe denníka SME. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.